Pertama kata beliau, al-faslul awal, fasal yang pertama. Masuk ke fasal yang pertama. Kata beliau, ahkamun amatun, hukum yang sifatnya umum. Di sini ada, dalam fasal ini ada beberapa poin di bawahnya. Ada tiga setidaknya yang beliau dibawakan. Yang pertama, makanatul mar'ah qoblal Islam, kedudukan wanita sebelum Islam. Wa yuradu bima qoblal Islam asrul jahiliyati, yang dimaksud dengan sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Allati kana ya'ishul Arab bisifatin khasah, kondisi masa yang dialami oleh orang Arab secara khusus. Wa ya'ishuha ahlul ardi bisifatin amah, dan yang dialami oleh seluruh penduduk bumi secara umum. Haitsu kana, di mana? Di saat itu annasu fi fatratin minar rusul, di masa kosong dari para utusan. Meninggalnya terangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Kosong, enggak ada rusul sampai beberapa abad setelahnya. Wadurusin minas subul, dan jalan kebenaran agama Islam benar-benar mulai pudar, hilang, enggak ada yang kenal lagi. Waqad nazarallahu ilaihim kama jaa fil hadis, dan sungguh Allah di saat-saat itu memandang manusia sebagaimana datang dalam hadis. Dia tidak menyebutkan hadis, menyebutkan maknanya saja. Hadis yang dimaksud adalah hadis diriatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain. Di situ potongan hadisnya beliau nukilkan, fama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah memurkai seluruh manusia, mau Arabnya maupun ajamnya non Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Ini gambaran secara umum seluruh penduduk dunia, mau Arab atau di luar Arab, di masa-masa yang benar-benar tidak berada dalam bimbingan syariat, benar-benar jahiliyah. Dari sisi akidah mereka menyembah apa saja yang mereka inginkan, ya, menyembah matahari, batu, kayu, bintang, sapi, apa saja yang mereka pengen sembah-sembah. Yang mereka punya keyakinan ini, ya badai. Dari sisi akidah, dari sisi perbuatan sama tak kalah rusaknya. Pembunuhan, peperangan, tidak henti-hentinya antar suku, khamar, dan selainnya. Maka dikatakan di sini, Allah memurkai seluruh penduduk bumi, baik Arabnya maupun non-Arabnya, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Masih ada ahlul kitab yang masih memegang ajaran Alkitab, sedikit. Itu sedikit. Karena secara umum kita pun ada kitab, masih ada yang memegang kitab, ada yang mungkin hafal wahyu yang dulu-dulu, akan tapi pun sudah tidak lepas dari penambahan, pengurangan, penghilangan. Sedikit sekali yang memang benar-benar masih di ajaran yang benar dari kitab itu, dari ahlul kitab itu sendiri. Tersaring lagi. Secara umum penduduk bumi ketika itu sedang dalam kondisi jahiliyah, dari segala sisi. Termasuk di sini, maka beliau katakan termasuk wa kanatil mar'atu fi hadzal waqti fil aghlab al'am ta'isu fatratan asibah. Secara umum seperti itu lebih-lebih terkait wanitanya di masa ini, di masa itu tadi, secara umum berada di masa-masa yang sangat rusak. Haitsu kanu yakrahuna wiladataha, kondisinya mereka benar-benar tidak diperhitungkan sebagai layaknya manusia. Mereka tidak suka kalau punya anak wanita, karena enggak bisa bantu apa-apa. Enggak bisa dibanggakan untuk sebagai nanti bisa ikut perang, menolong sukunya. Enggak bisa dibanggakan. Faminhum man kana yadfanuha. Di antara mereka bahkan ada yang sampai mengubur anak wanita wa hiya hayyah dalam keadaan hidup. Hatta tamuta tahta turab. Levelnya sampai seperti itu. Ketika punya anak ternyata yang lahir perempuan, murka, dikubur hidup-hidup. Wa minhum man yatruku tabqa fi hayati dzul wal mahana, ada yang dibiarkan hidup tapi kondisi kehidupan dia dalam keadaan terhinakan. Allah menceritakan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika salah seorang di antara mereka diberikan kabar bahwa anaknya yang lahir adalah wanita, wajahnya jadi menghitam dalam keadaan murka, tiba-tiba langsung enggak suka. Si gambar ini sampai menghitam, marah. Yatawaru minal qaum min su'i ma busyirabi, dia merasa enggak mau ketemu kawan-kawannya karena punya nasib jelek, malu punya anak perempuan. Ini gambaran ekstrim mereka seperti itu. Ayum siku walahun au yadusu fiturob, pikirannya cuma dua ini, biarkan hidup tapi menanggung kehinaan karena punya anak wanita, atau biarku timbun saja di tanah. Pikirannya dua ini. Alasa amatah yahkumun, jelek sekali mereka menetapkan hukum. Begitu juga ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, berarti sudah memang mewabah sampai turun ayat ini. Disebutkan ketika nanti hari kiamat di mana wanita yang dulu dikubur hidup itu bahkan ditanya mengapa, apa salahnya dia terbunuh. Tergambarkan secara ringkas bagaimana kehidupan para wanita di masa jahiliyah. Fa inna ta'isu 'aysatal mahana, mereka para wanita di masa jahiliyah benar-benar hidup dengan kehidupan yang direndahkan, benar-benar rendah. Fa laisa laha hadzun min miras, dia tidak berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya. Mahma kasrat amwalu, walaupun banyak hartanya. Wa mahma anat minal fakri wal ajam, meskipun wanita itu sangat fakir, enggak ada yang memenuhi, dia tetap tidak berhak mendapatkan warisan. Li'annahum yakhusuna bil mirats ar-rijal duna nisa, karena mereka dulu mengkhususkan warisan itu untuk laki-laki, wanita enggak. Bal innaha kanat turas, bahkan wanita itu diwarisi, bukan mewarisi, dia diwariskan termasuk harta waris. Anzaujia al-mayit kama yurasu malu, sebagaimana harta. Jadi seorang laki meninggal, istrinya jadi waris. Entah siapa yang nanti yang mendapatkan pewaris dari bapaknya. Wa kana al-jam'ul katsir minan nisa, banyak dari kalangan wanita ya'isna tahta zaujin wahid, hidup di bawah satu suami. Banyak haitsu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddad, enggak ada bilangan batasan. Nah, zaujat mau terserah, mau 100 mau enggak ada. Ghairu aibin bima yanaluhunna min jarra idzalika minal mudhayyaqat wal ihrajat wa dzulm, tanpa peduli di situ repot, susah atau apalah kezaliman-kezaliman yang mereka dapat, enggak diperhitungkan sama sekali. Wanita. Ada orang bilang itu kan di Arab. Enggak, seluruhnya secara umum, bukan hanya di Arab. Jangan dibilang di negeri lain terhormat, enggak, coba lihat sejarah-sejarah wanita-wanita di luar Arab juga sama. Bahkan di negeri kafir barat sampai sekarang, coba lihat mereka memperlakukan wanita sama, enggak ada penghormatannya sedikit pun. Coba lihat yang sampai kita-kita semuanya tahu, wanita itu enggak punya nasab di negeri barat. Iya. Ketika dia punya suami, nama belakangnya nama suaminya. Iya kan? Nama suaminya. Wanita namanya siapa, belakangnya nama suaminya. Kayak dia itu enggak punya nasab. Ya mungkin memang karena nasabnya enggak jelas, mereka sudah terbiasa seperti itu. Jadi jahiliyah sebelum Islam keadaan wanitanya seperti itu. Sehingga ketika berbicara, oh sekarang orang kafir maju, enggak, mereka masih, ketika orang tidak berada di dalam syariat Islam, ya pasti jahiliyah. Pasti jahiliyah. Seorang wanita Saudi pernah, wartawan apa itu dari Amerika itu, televisi dari Amerika itu apa namanya, bukan London, ya Amerika, ya Amerika, ya. Datang, diceritakan oleh seorang saya, datang ke Saudi untuk pengen mewawancarai wanita Saudi yang hidupnya menurut mereka terkekang, nggak boleh nyetir mobil, harus pakai ini. Wanita Saudi yang cerdas menjawab, sebelum kau nanya-nanya wanita Saudi, coba kau tanya-tanya itu wanita Amerika, gimana sesak hidupnya di tengah negeri yang kayak gitu. Seperti itu. Di bawah ketakutan, gak ada. Seperti itu. Karena mereka jelas, jangan terkecoh seakan-akan mereka negeri kafir yang oleh orang-orang lemah iman dianggap negeri maju memberikan hak-haknya. Tidak. Orang kafir tidak mungkin mereka bisa memberikan hak yang bagus kepada sama. Tidak mungkin. Pasti lebih jelek. Maka kemudian yang kedua, maka natul mar'ati fil Islam. Sekarang dibandingkan tadi gambaran ringkas kondisi wanita pra-Islam jahiliyah dengan kondisi wanita di dalam Islam, falam maja al-Islam, maka ketika Islam datang dengan syariatnya, rafa'a hadzil madzalimanil mar'ah, Islam mengangkat, menghilangkan kedzaliman-kedzaliman ini dari wanita. Wa a'adaha laha i'tibaroha, dan mereka dikembalikan sebagai wanita makhluk, sebagai sama manusia juga diperhitungkan fil insaniyah, dalam kemanusiaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai sekalian manusia, aku jadikan kalian dari laki dan wanita. Kata Syekh Fadzakara Subhanah, annaha syarikatur rijal syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Allah menyebutkan bahwa dia setara sama dengan laki-laki di awal kejadian manusia. Disamakan, kamu itu tercipta dari laki-laki dan perempuan. Kama ya syarikatur rajul fi tsawab wal iqab, sebagaimana juga itu setara dengan laki-laki dalam masalah pahala dan azab terkait amalan. Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, pasti kata Allah akan kuberikan kepada dia penghidupan, kehidupan yang bagus, setara dalam penentukan syariat. Laki ataupun perempuan ketika dia beriman, beramal soleh, ada sama berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum muncul gerakan emansipasi kesetaraan hak, sejak dulu syariat sudah menyamakan hak dalam perkara yang memang layaknya sama. Sama berhak untuk mendapat pahala kalau beramal soleh, sama berkonsekuensi untuk diazab kalau dia beramal bukan soleh. Sisi lain, selanjutnya beliau menyebutkan lagi, wa harrama subhanah i'tibarul mar'ati min jumlati mawrusati zaud al-mayyit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dianggapnya wanita termasuk bagian dari harta yang diwariskan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarithun nisa. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita. Fadhamanalaha istiqlala shakhsiyatiha wa ja'alaha warisatan la mawrutsatan wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil mirats min mali qaribiha. Maka Allah menjamin bagi wanita kemerdekaan pribadinya, dan dijadikan para wanita sebagai juga orang yang berhak mewarisi, bukan malah yang diwarisi, dan menjadikan wanita punya hak dalam harta waris dari harta kerabatnya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafrudho. Bagi laki-laki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, wanita juga berhak mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, dari yang sedikit darinya harta itu ataupun banyak, dengan bagian yang sudah ditentukan. An-Nisa ayat 7. Dan lihat dalam bagian waris disebutkan hak wanita juga untuk mendapatkan waris. Ila akhiri ma jaa fi tawritsil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zaujatan, terus seterusnya sampai pelajari terkait hukum waris bagi wanita, baik ibu atau sebagai anak atau sebagai saudari istri. Wa fi majalis zaujiyah, terkait permasalahan hubungan suami istri, hasarallahu azzaud ala arba'in had dan a'la. Allah membatasi, membolehkan bagi suami untuk menikahi maksimal 4. Bisartil qiyam, dengan syarat bisa menegakkan bil adli, keadilan, al-mustata yang bisa dilakukan, baina zaujat, antara istri-istri. Wa aujaba ma'asharatahun bil ma'ruf, dan Allah juga mewajibkan para suami untuk bisa bermuasyarah, bergaul dengan istri-istri tersebut dengan cara yang ma'ruf. Perintah, kewajiban, beban bagi suami untuk diperintahkan oleh Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para wanita, dengan cara yang ma'ruf. Waja'ala shodaq haqqan laha. Syariat juga menjadikan mas kawin itu hak wanita. Punya dia. Bukan punya bapaknya. Bukan punya ibunya. Punya dia. Wa amara bi itayahu kamilan. Dan diperintahkan oleh syariat untuk benar-benar memberikan mahar tadi seutuhnya. Illa ma samat bi min antay bi nafsin, kecuali kalau dia merelakan. Faqala Allah berfirman wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an sa'in min nunas faquluhu hani'an mari'a. An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada istri mahar-mahar mereka. Kalau mereka memang dengan sukarela memberikan kepadamu, ya boleh engkau ambil. Kalau memang ternyata besok-besok dia ngasihkan lagi. Waja'alahallahu ra'yatan amiratan. Si lain. Untuk menunjukkan bagaimana syariat Islam mendudukkan wanita pada posisinya. Allah menjadikan wanita juga sebagai ra'yah, pengatur, pemimpin, amirah, pemimpin. Nahiyah, yang juga berhak melarang. Bisa memerintahkan, bisa melarang. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Di istilahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dia menteri dalam negeri. Jadi ketika di rumahnya dia, dia berhak merintah-merintah anaknya. Berhak ngelarang. Dia pemimpin. Dia mau ngatur ruangannya bagusnya ini, dah itu hadiah. Itu kekuasaan dia. Suami enggak usah ikut-ikut. Mau catnya dapur warnanya ini, itu kerajaan dia. Mau mestinya kamarnya, mau spraynya warna ini, mau bantalnya mestinya kotak, mestinya bulat, itu kekuasaan dia. Sudah, jangan diganggu. Itu kekuasaan dia. Dia berkuasa penuh di situ. Diberikan kekuasaan oleh syariat di rumahnya, di rumah suaminya. Mereka penguasa bagi anak-anak suaminya. Jadi jangan kau marah dia kalau dia marahi anakmu, dia penguasanya. Apalagi di depan-depan, di depan-depan anaknya, dia negur anaknya, marah malah kau marahi ibunya. Nah, pandai dimu nanti anak-anak. Nah, merasa didukung oleh bapaknya. Dia punya kewenangan di situ. Rasulullah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita itu pengatur, pengurus di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan nanti sama, dia juga dimintai tanggung jawab terhadap apa yang telah dikuasakan oleh Allah tadi. Dia bertanggung jawab. Bukan hanya mau berkuasanya saja, dia bertanggung jawab. Kenapa anaknya gini? Ini yang paling ditanya duluan wanita ini. Bertanya. Dia bertanggung jawab. Wa'au jaba'ala zawud. Dan syariat Islam mewajibkan bagi suami nafakotaha, untuk menafkahinya. Ini beban suami. Ini kewajiban suami. Jika dia urusan luar negeri, dia yang harus nyari bagi penghidupan negaranya yang 10 kali 20. Dia harus bagaimana bisa menghidupi rakyat di rumahnya. Itu urusan dia, itu kewajiban dia suami. Makanannya, pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Ma'ruf itu cara yang bagus yang ya sesuai dengan wajarnya. Kewajiban itu sesuai dengan kondisi dia, kondisi istrinya, kondisi masyarakat sekitarnya. Umumnya orang di situ makan beras, ya jangan kau kasih istrimu kasih jagung. Kalau biasa di situ lauknya ikan, jangan kau kasih tempe, apalagi kerupuk. Ya kan? Ma'ruf itu kewajiban suami. Maka suami harus mikir-mikir mau nikah ini. Ini level calon istriku ini level apa ini? Kalau ternyata dia biasa makannya ayam satu untuk dia sendiri, mampu enggak nanti kira-kira? Cara yang ma'ruf, yang sesuai kebiasaan dia. Coba. Jadi sama-sama punya kewajiban, punya hak yang diatur rapi oleh syariat. Tidak perlu ada tuntut-menuntut persamaan hak. Itu orang bangun tidur baru enggak ngerti hukum syariat Islam. Sok-sok peduli dengan wanita, sok-sok menuntut kebiasaan wanita, peduli dengan wanita, padahal dia peduli untuk mempermainkan, menikmati syahwat dari wanita biar bebas. Ya, begitu. Maka sekarang selanjutnya poin yang ketiga yang disampaikan, mayuriduhu a'da'ul Islam. Sekarang ketika sudah tergambarkan secara ringkas ini, bisa memberikan gambaran secara ringkas bagaimana kondisi wanita sebelum Islam, baik di Arab, di luar Arab, atau sekarang yang walaupun sudah ada Islam tapi di negeri-negeri yang tidak tersentuh syariat Islam, yang negerinya kafir, jelas wanitanya masih dalam kondisi mengenaskan. Berbeda dengan di dalam Islam. Tadi cara ringkas sudah disebutkan dari beberapa sisi. Sekarang apa yang diinginkan oleh a'da'ul Islam, oleh musuh-musuh Islam, wa afrohihim, musuh Islam yang jelas-jelas, ataupun penggembira musuh-musuh Islam nih, dari kalangan muslim yang lemah, munafik, pembebek-pembebeknya, al-yaum di hari ini, minsal bil mar'ah karamataha wa intiza'i huquqiha, yaitu bagaimana bisa melepaskan wanita dari kemuliaannya, mencabut hak-haknya. Kata beliau, inna a'da al-islam, sesungguhnya musuh-musuh Islam, bal a'da al-insaniyatil yaum, bahkan kita bisa katakan musuh-musuh kemanusiaan hari ini. Kita sok-sok ngomong kemanusiaan, kita katakan musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan, minal kufar, dari orang-orang kafir, wal munafiqin, orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang penyakitan di hatinya, yang ada penyakit, mereka itu ghadhum manalatul mar'atul muslimatu min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil Islam. Mereka murka dengan apa yang mereka tahu, yang didapati oleh wanita muslimah berupa kemuliaan, kehormatan, penjagaan dalam Islam. Benar-benar dimuliakan, dihormati, dijaga, dilindungi. Mereka enggak suka itu. Li'anna a'dal al-Islam, mengapa? Karena musuh-musuh Islam, minal kufar, dari orang kafir wal munafiqin, dari kafir dan munafik, yuridun, mereka menginginkan antakunal mar'atu adatata demir. Mereka menginginkan para wanita itu dijadikan perangkat penghancuran. Jadikan bagi kaum muslimin. Wahubalatan yastadu nabiha dhi'afal iman wa ashabal gharaiz aljanihah, dan bisa sebagai umpan untuk dengannya mereka memancing orang-orang yang lemah imannya atau pemilik watak yang sudah melenceng. Ba'da ayyusbi'u minna syahwatahum al-mas'urah, setelah mereka berhasil mengenyangkan dengan wanita tadi syahwat-syahwat wanita, syahwat orang-orang yang lemah imannya, syahwat yang benar-benar tak terkontrol, itu tujuannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuridu alladhina yattabi'una as-shahawat an tamilu mailan 'azima, dan orang-orang yang hidupnya benar-benar menganut mengikuti keinginan syahwat, mereka menginginkan kalian itu benar-benar condong, benar-benar tergeser jauh dari fitrah sebenarnya, dari ajaran Islam. Mereka menginginkan itu. Maka upaya mereka keras untuk bagaimana wanita muslim itu keluar dari tempat kehormatannya dengan berbagai macam propaganda, tuduhan-tuduhan Islam mengekang hak perempuan dan seterusnya. Semangat mereka dukung-dukung gerakan itu, bagaimana biar keluar rumah, biar ikut keliaran, menuhi jalan, menuhi pasar, menuhi ini, berdesak-desakan dengan tujuannya itu. Walladzina fi qulubihim marad, orang yang di hatinya ada penyakit, minal muslimin, dari kaum muslimin, yuriduna minal mar'ah an takuna sal'atan rakhisatan fi ma'radi ashabis syahwat wan nazahat asyaitaniyah. Mereka menginginkan dari wanita untuk sebagai bahan barang dagangan yang murah di tempat pameran perdagangan orang-orang yang menganut hidupnya mengikuti syahwat dan keinginan-keinginan setan. Itu benar-benar untuk jadi yang seperti ini, enggak ada yang protes. Itu pelecehan terhadap wanita padahal. Mau iklan apa apapun, wanita yang jadi bahan untuk menarik konsumen. Iklan motor wanita. Sampai iklan mesin rumput ya wanita. Enggak ada hubungannya pada. Itu enggak ada yang protes. Justru mereka, konyolnya mereka, ya karena memang mereka enggak berakal, merasa bangga padahal sedang dipermainkan oleh perusahaan besar, menganggap dia itu barang rendahan, dagangan murahan terbuka untuk memancing orang yang hidupnya hanya menguni syahwat. Sebagai silatan maksufah amama a'yunihim yatamatta'una bijamali maudhariha, sebagai dagangan murahan yang terbuka di depan lelaki-lelaki yang hanya mengikuti syahwatnya, menikmati dengan memandang apa yang ada pada dirinya. Aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbahu min dzalik, atau bahkan sampai puncaknya kepada apa yang lebih jelek daripada sedang sekedar memandang tadi. Dan itu terbukti. Itu yang diinginkan. Dan mereka anehnya menganggap itu kebanggaan. Ini zaman sudah banyak orang enggak sehat fitrahnya. Dia diperdagangkan, dia suka. Ya kan? Kalau dulu di zaman para dulu-dulu di zaman para tabi'in, itu wanita sebagai penyanyi itu aib. Dan itu dulu pekerjaan budak, bukan wanita merdeka. Sehingga orang yang berkedudukan tinggi pun enggak mau menyentuh dia karena rendah. Sekarang penyanyi bagian dari tokoh masyarakat, dirangkul oleh semua pihak untuk ikut mensukseskan program-program mereka. Bawa artis, dai pun enggak ketinggalan ikut-ikut bawa artis. Masya Allah, fitrah sudah terbalik-balik. Benar-benar tidak sadar wanita tokoh muslimin yang lemah imannya menikmati kehinaan yang sudah berhasil diperbuat oleh musuh-musuh mereka. Mereka bangga ketika bisa menjadi penyanyi, menjadi artis, disorak-sorai orang, ditepuk-tepui, ya. Itu suka. Padahal itu kehinaan. Itu penghinaan sebenarnya. Walidzalika, karena itulah harasu ala antakhruja min baitiha. Karena itulah mereka musuh-musuh Islam bersemangat agar wanita muslim itu keluar dari rumahnya. Semangat mereka. Litusarikar rijal fi a'malihim jamban ila jambin, supaya bisa setara menyertai para laki-laki dalam amalan, dalam kerjaan-kerjaan mereka, di sisi kanan, di sisi kiri, setara. Aulitah dumar rijal mumarridotan fil mustasfa, atau dia juga menjadi pelayan bagi para laki-laki, entah dia sebagai perawat di rumah sakit. Au muzifatan fitoiro, atau apa itu, di pesawat terbang, apa namanya, ya, pramugari. Au darisatan, atau pelajar. Au mudarisatan, pengajar. Fifusulid dirasa al mutalitah, di kelas-kelas pengajaran yang campur baur. Mereka inginkan seperti itu. Au mumassilatan, atau sebagai artis. Au mughniatan, atau penyanyi. Au muzi'atan, atau penyiar. Fi wasa'iril a'lam, di penyiaran-penyiaran radio atau TV. Al mukhtalifah, yang berbeda-beda acaranya. Yang safiratan fatinatan, dia tidak menutup auratnya buat fitnah. Bisautia, dengan suaranya. Wasurotia, ataupun wajahnya. Wattakhadat al-majallatu al-khali'atu min suaril fatayat al-fatinat al-ariyat. Majalah-majalah khali'ah, majalah-majalah apa, porno, cabul, atau orang anggap gak porno, majalah-majalah umum, mereka mengambil gambar-gambar wanita muda yang penuh fitnah, telanjang, sebagai wasilatan litarwiji majalatihim wa tasfikiha, sebagai sarana untuk melariskan majalahnya. Majalah pertanian, kabarnya wanita. Otomotif, itu apa saja untuk melariskan dagangannya, majalahnya. Wattakhadha ba'dat tujar, sebagian pedagang pun menjadikan. Wa ba'dul masanik, sebagian perusahaan pun menjadikan. Min hadhi suar, ayatul, dari gambar-gambar ini juga untuk mempromosikan semuanya. Wasilatan litarwiji ba'dihim, sebagai sarana untuk melariskan dagangannya. Hai suwadong hadhi suar ala ma'ruzatihim wa muntajatihim, mereka meletakkan gambar-gambar wanita tadi di produk-produknya dan barang-barang dagangannya. Ini gak sadar muslim yang lemah iman menikmati kehinaan yang sedang mereka dapatkan. Wabisababi hadhil ijro'at al-khati'ah, dengan sebab-sebab yang terjadi ini, yang jelas salah, Takhallat al-mar'atu an wazifatiha al-haqiqati fil bait. Akhirnya wanita melepaskan pekerjaan aslinya, pekerjaan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dengan fitrah dan memang kemampuannya, dan itu di situ ada hikmah yang agung. Aslinya pekerjaannya itu di rumahnya. Akhirnya ia tertarik mereka untuk mengikuti hawa nafsu. Akhirnya sukanya di luar, nggak suka, sudah rusak juga fitrahnya, yang fitrahnya sebenarnya senang masak, senang pekerjaan wanita yang lain, dia nggak jadi nggak suka itu, maunya keluar. Mimma tara azwajun, yang nanti diantara efeknya beliau sebutkan, akhirnya suami-suaminya terpaksa ilajal bil khodimat, akhirnya mendatangkan pelayan di rumahnya, pembantu. Al ajnabiyat, yang jelas bukan mahram, li tarbiyati auladihim, untuk mengasuh anak-anaknya, wa tanzimi su'uni buyutihi, mengurus rumahnya. Akhirnya itu mimma sababun katsiran minal fitan, yang ini juga sebab banyak permasalahan, bukan satu dua kisah-kisah yang kita sering dengar, kejadian yang tidak, yang jelas melanggar syariat antara si laki-laki tuan rumah dengan pembantunya. Wajalaba aziman minas surur, dan banyak kejelekan-kejelekan yang lain. Ini salah satu contoh efeknya. Kerusakan-kerusakan yang lain banyak sekali. Dan ini kembali lagi tololnya ya, karena kurang akalnya wanita, dia itu kayak gak sadar. Ya namanya lelaki, ya dia bisa ya sawat dengan siapapun. Maka disyariatkan untuk berhijab, untuk di rumah. Orang-orang yang menutup mata dari kenyataan ini kemudian melonggar-longgarkan dan menganggap berlebihan. Padahal karena mereka sudah terbiasa melakukan kemaksiatan dan dianggap itu bukan maksiat. Malah gitu saja, Pak. Tidak, Pak. Kau ini malah mereka menuduh. Ya di Arab memang ketat gitu karena sawahnya besar-besar. Malah tuduhan seperti itu terhadap syariat. Ya itu fitrah, fitrah manusia. Zina linnasi hubus syahawat minan nisa. Memang di antara ujian sekaligus perhiasan hidup di dunia ini, perhiasan hidup bagi laki-laki itu memang syahwat dengan wanita. Enggak usah dipungkiri ya, kalau lelaki enggak seperti itu ya justru enggak normal. Disitulah ujiannya. Maka Allah memberikan porsi boleh menunaikan syahwat itu dengan cara yang halal, nikah. Nah, selebihnya jangan. Yang di luar cara yang sah. Dan itu ujian. Itu bagian dari ujian. Maka para wanita pun di buat aturan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa auratun kulluhun. Wanita itu seluruh tubuhnya aurat. Ini Rasulullah yang bilang seperti itu. Ini bukan berlebihan. Jadi jangan heran, masa sih cuma lihat rambutnya bisa? Bisa, laki-laki bisa. Kalau yang bilang enggak, bohong dia kalau laki-laki bilang enggak. Enggak jujur dia. Ya kan? Masa cuma lihat jarinya, masa lihat kakinya bisa? Bisa. Ya kan? Bisa. Rasulullah mengatakan seperti itu. Memang wanita itu seluruhnya aurat. Artinya memang harus ditutup. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan laki-laki tahu. Maka membuat aturan. Bukan itu untuk hanya untuk bangsa ini, untuk suku ini, semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza kharajat tastasrifu syaiton." Kalau wanita itu sampai keluar rumah, ini ngomong keluarnya, belum berbicara tentang berhiasnya, belum berbicara tentang aroma parfumnya, belum berbicara tentang lenggak-lenggoknya. Sekedar keluar rumah walaupun pakai hijab syar'i, itu sudah bisa jadi bahan untuk dihiasi oleh setan. Kedar itu saja. Maka ini satu kenyataan fitrah dan ini ujian. Maka Allah mengatur, membuat aturan untuk bagaimana manusia tidak tenggelam dalam berbagai macam syahwat yang menyesatkan dia. Kata beliau, setelah membawakan ini mau sampai jam berapa? Ini jam berapa sudah? Jam berapa sekarang? Jam 11. Jam 11 lah. Kita selesaikan fasal pertama ini. Ikut lagi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "Innana la numani'u min 'amalil mar'ah kharija baitiha." Kita tidak melarang pekerjaan wanita bekerja di luar rumah. Enggak dilarang. "Idza kana bidzabit al-atiyati." Kalau dengan batasan-batasan berikut ini. Nah, ini ingat batasannya, kemudian terapkan, dilihat, dikata sendiri, ngukur, ya. Jangan nimbangnya dengan hawa nafsu, karena bisa dimain-mainkan. Oh, kalau menurut ini sih aku sih bolehlah. Ukur dengan kejujuran, istafti kolbak, fatwailah hatimu, minta fatwa kepada hatimu sendiri. Kalau kamu beriman, al ismu mahaka hisodrik, dosa itu yang hatimu nggak tenang lakukannya. Begitu. Jadi para ulama mengatakan boleh wanita bekerja dalam rumah, di luar rumah dengan batasan-batasan. Semuanya coba lihat batasan yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dikembalikan ke diri kita sendiri-sendiri untuk bahan muhasabah. Artinya kita apa mendengar bimbingan syariat itu kita langsung hantamkan ke diri sendiri, jangan malah pantulkan ke nunjuk orang lain. Nah, itu kan. Coba kita untuk muhasabah. Para ulama diantaranya nih yang kita bawakan, Syekh Fauzan membawakan batasan pertama, antahta jailah hadzal amal. Perempuan tadi membutuhkan pekerjaan ini. Nah, dia enggak ada suaminya. Enggak ada bapak yang menafkahi dia. Dia harus hidup sendiri, entah kondisi tertentu dia harus bekerja. Au. Atau yahtajul mujtama ilahi. Atau masyarakat membutuhkan dia. Bihaitsu la yujadu man yaqumu bihi minar rijal. Dipersempit lagi. Di saat misalnya di sana tidak ada tenaga laki-laki. Enggak ada. Yang bisa menunaikan pekerjaan itu. Jadi apa membutuhkan masyarakat untuk membantu proses melahirkan. Enggak mungkin nih laki-laki ini mestinya, ya kan? Oh, masyarakat butuh. Boleh kan gitu. Cuma jangan cuma sampai di sini. Ada selanjutnya, syarat-syarat selanjutnya. Yang kedua, ayakuna dzalika ba'da qiyamiya bi amalil bait. Itu setelah dia menunaikan pekerjaan rumah. Kalau dia punya suami atau yang punya hak untuk dia harus menata rumah. Anak-anaknya ada di situ. Alladzi wa 'amalu al-asasi, yang ini adalah pekerjaan profesi tetap dia. Profesi dia. Pekerjaan tetap dia yang asal. Ayakuna hadzal 'amal, yang ketiga. Ayakuna hadzal amalu fi muhitin nisa. Pekerjaan ini di lingkungan wanita. Kata limin nisa. Misalnya ngajari para wanita. Wa tadbibin itu dokter wanita. Di lingkungan para wanita. Au tamridin nisa, perawat bagi pasien wanita. Wa yakunu munazilan anir rijal, dan dia tempatnya menjauh dari laki-laki. Ini syarat-syarat yang disuruh oleh para ulama. Nomor 4 kata beliau, kadzalika lamani. Begitu juga tidak dilarang, bal yajibu alal mar'ah. Bahkan wajib bagi wanita, an tata'allama umura diniha, untuk dia mempelajari perkara agamanya. Ya enggak ada larangan ketika dia keluar untuk belajar agama. Dengan yang benar-benar belajar agama, menghadiri taklim. Wa yakunu taklim. Walamaniya anta ta'an tu'allima ghairaha, dan tidak ada larangan dia untuk mengajari yang selainnya, untuk mengajari perkara-perkara agamanya. Matahtaju ilayya, yang dibutuhkan. Wa yakunu taklim fi muhitin nisa. Sama. Dia tempat ngajarnya, tempat belajarnya juga di tempat yang khusus wanita. Wala ba'sa antahdurat durusil masjid wanawi, dan tidak apa-apa dia menghadiri masjid, menghadiri pelajaran-pelajaran alusunah di masjid atau di yang semisalnya. Wataku numus mutasattiratan, dia tetap menutup diri dengan hijab syar'i. Wa munazilatan, dan menjauh anir rijal, dari laki-laki. Ala dho'i makanat an-nisa fi sadril Islam, sesuai dengan apa dulu para wanita di awal-awal Islam ini. Ya'malna, mereka beramal. Wa ya'ta'alamna, mereka juga belajar. Wa yahdurna ilal masjid, mereka juga menghadiri masjid. Boleh dengan tetap kalau memang mereka bisa memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan. Wallahu alam, kita akhiri ini. Insyaallah biidznillah, kalau ada beberapa kesempatan yang lain, insyaallah kita bisa lanjutkan. Dan semoga kita termasuk orang-orang minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Termasuk orang yang mau bisa mendengarkan ucapan dan kemudian mengikuti yang baiknya. Wallahu a'lam bishawab.